I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba.
Prezident Barak Obama o'tgan yilning dekabrida Kuba bilan rishtalarni tiklash haqida e'lon qilgan edi. Kongressda shundan beri bu mavzu qizg'in muhokamada. Orol davlatga rasmiy delegatsiyalar borib kelyapti.
We've only just begun the official talks on normalizing relations.
Davlat kotibi muavini Roberta Jacobsonning aytishicha, jarayon hali ilk pallada. Aloqalarni normallashtirish ancha vaqt talab qiladi. 53 yillik blokadani bekor qilish qarori Kongressda bahslarga sabab bo'lmoqda. Kubalik immigrantlar farzandi senator Robert Menendez diplomatiya va savdo Kubada ahvolni o'zgartira olishiga ishonmaydi.
I don't want to relive 50 years of engagement with China that has
Xitoy bilan 50 yillik hamkorlik nima berdi? Majburiy abort, mehnat lagerlari, bir oilaga bir farzand siyosati, Tibetdagi etnik mojarolar va Dalai Lamaning quvg'in qilinishiga guvoh bo'ldik. Kubada ham shular takrorlanishini istamaymiz, deydi u. 1950-yillarda ota-onasi Kubadan AQShga najot izlab kelgan yana bir qonunchi Marco Rubio fikricha, Kastro hukumati demokratik islohotlarga ko'nsagina aloqani tiklasa bo'ladi.
The Cuban people are the only people in this hemisphere that have not had a free and fair election in the last
Ushbu yarim sharda so'nggi 10-20 yilda hali biror marta erkin saylov o'tkazmagan davlat Kubadir. U yerdagi tuzumga yana bir imkoniyat berish, sabrli bo'lish kerak degan gaplar safsata, deydi Rubio. Ammo Gavana bilan rishtalarni tiklash hukumatni qo'llab-quvvatlash degani emas, deb eslatmoqda ayrim qonunchilar.
We know this policy isn't going to change Cuba overnight.
Yangi yondashuvimiz Kubani bir kunda o'zgartirmaydi, lekin 50 yil davom etgan Kubani yakkalash siyosati ham ish bermadi, deydi senator Barbara Boxer. AQShning inson huquqlari uchun mas'ul bosh diplomati Tom Malinowski qayd etadiki, Obama ma'muriyati Kubadagi reallikka ko'z yumayotgani yo'q. Diplomatiya va savdo bu jamiyatni tashqi dunyoga ochishi mumkin.
Every citizen of Cuba knows that the US is willing to have normal relations with their country.
Amerika ularning davlati bilan aloqani tiklayotgani haqida har bir kubalik biladi. Ular orzu-umidga to'la, yangi imkoniyatlar ochilishini kutyapti. Rahbariyat ularning orzu-umidlarini amalga oshirishga majbur, deydi Malinowski.
We are ending a policy that was long past its expiration date.
Yarim asrlik savdo embargosi bekor qilinishi uchun Kongress qonun qabul qilishi zarur. Bunday hujjat qachon ovozga qo'yilishi noma'lum. Agar aloqalar normallashsa, Gavanada ochilajak elchixona uchun moliya ajratilishi ham hozircha mavhum. Shohruh Hamro, Washington.